Europa Liberă în direct.
Bun găsit la microfon.
Ileana Giurgescu.
Și Victor Eschenazi Moroșan. Și iată principalele teme ale emisiunii Europa Liberă în direct.
În ajun de alegeri locale.
Eternă și fascinantă Românie, reflecțiile lui Neculai Constantin Munteanu.
România și Bulgaria, cele mai sărace țări din Europa, reamintește Oficiul European de Statistică.
Rubrica lui Alexandru Călinescu, acum 20 de ani.
O pagină de informații externe despre motivele demisiei directorului CIA.
Și New York Times despre probabilitatea mutării unor baze americane în Europa răsăriteană.
Iar în pagina culturală, un interviu cu profesorul Ieșan, Andrei Corbea-Hoișie, pe marginea noi sale cărți Bucovina, elemente de istorie politică și culturală.
Pentru început, un scurt buletin de știri redactat și prezentat de Alexandru Eftode.
Bună seara! Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității din România a introdus în baza de date numele a aproape 35.000 de candidați la alegerile locale de duminică pentru a fi verificați în ce privește colaborarea cu fosta securitate, potrivit unui comunicat de presă al CNSAS citat de Mediafax. Secretarul de stat din Ministerul de Externe de la București, Bogdan Aurescu, a declarat că România a îndeplinit 60% din măsurile cuprinse în caietul de sarcini pentru aderarea la Uniunea Europeană, iar restul se află într-un stadiu avansat și vor fi îndeplinite până la sfârșitul acestei luni. Potrivit Mediafax, anunțul a fost făcut la o ședință în care oficialități din guvern au discutat poziția pe care o va adopta Bucureștiul la Consiliul de Asociere Uniunea Europeană-România pe 15 iunie la Luxemburg. Președintele american George Bush s-a întâlnit la Vatican cu Papa Ioan Paul al II-lea, în timp ce protestatari din întreaga Italie se adună la Roma la o demonstrație împotriva războiului în Irak. Papa, care criticase intervenția în Irak, s-a pronunțat pentru oprirea violențelor pe calea unei largi implicări a Națiunilor Unite. Este evidentă dorința tuturor ca această situație acum să se normalizeze cât mai repede posibil. Președintele Bush i-a oferit Papei Ioan Paul al II-lea medalia prezidențială pentru libertate, cea mai înaltă distincție civilă a Statelor Unite. George Bush se află în Italia în cursul unui turneu european pentru a marca a 60-a aniversare de la debarcarea în Normandia a trupelor aliate în cel de-al doilea război mondial. Liderul radical șiit Moqtada al-Sadr, care conduce de săptămâni în Irak acțiuni militare împotriva forțelor americane, a calificat noul guvern interimar din Irak drept o instituție aprobată nelegitim de Statele Unite și a spus că nu va accepta decât un guvern ales de irachieni. Între timp, surse americane au anunțat că 4 soldați americani au fost uciși de o explozie în Bagdad.
Procesul electoral se desfășoară normal, aprecia astăzi președintele Biroului Electoral Central, Petre Similean, care afirma și că, îl citez, va exista o dublă evidență la numărătoarea voturilor și vor exista chei prin care vor fi verificate rezultatele. În Financial Times, corespondentul din Budapest al cotidianului britanic aprecia astăzi că partidul de guvernământ ar fi confruntat cu un test dur în alegerile locale și că sprijinul pentru PSD ar fi subminat de chestiunea corupției. Despre alegerile locale, o primă relatare semnată de Sabina Fati.
Potrivit sondajelor, partidul de guvernământ ar putea pierde din nou primăria capitalei, deși PSD a cheltuit în campania pe București $1,5 milioane doar pentru publicitate, conform datelor pro-democrația. La nivel național, cheltuielile PSD pentru publicitate electorală sunt de $2 milioane. Campania alianței PNL-PD a fost evaluată la aproape 700 de mii, iar cea a Partidului Umanist la 500. Peste jumătate de milion de dolari a costat doar campania publicitară a lui Mircea Joană, pornind de la premiza că sondajele făcute în ultimii ani îl clasau la categoria încredere pe primul loc, chiar deasupra lui Ion Iliescu. Sociologii au avertizat însă că această încredere acordată de electorat domnului Joană e în legătură directă cu funcția pe care o deține și nu o capitalizare a calităților sale. De fapt, toți miniștrii de externe în funcție au strâns de-a lungul vremii aprecieri pozitive în sondaje, dar după ce și-au încheiat mandatul, și-au pierdut notorietatea. Încrederea din sondaje se referă mai mult la funcție decât la persoană. Acest lucru lucru pare să îl constate Mircea Geoană pe propria sa piele, cu atât mai mult cu cât cunoștințele și abilitățile sale în domeniul administrației publice sunt limitate. Dezbaterea televizată de aseară a scos în evidență acest lucru de mai multe ori, nu doar când venea vorba despre legi, ci mai ales atunci când candidatul PSD, vorbind despre platforma Măgurele, a fost întrebat de principalul său contracandidat în ce sector se află. Domnul Geoană nu știa că Măgurelele fac parte din sectorul agricol Ilfov, cum nu știa exact nici care sunt principalele atribuții ale unui primar general. Programul său electoral se axează pe mutarea Gării de Nord, pe care ministrul de externe o consideră veche și prea mică, și pe creșterea locurilor de muncă prin creșterea numărului de investitori. Ambele promisiuni sunt considerate riscante de analiștii politici. Traian Băsescu, actualul primar, a fost mult mai pragmatic și a expus posibilitățile de dezvoltare ale orașului pentru următorii 10 ani într-un ritm destul de lent, explicând, de pildă, că toate străzile vor putea fi reparate abia peste 10 ani. Sondajele arată că actualul primar al capitalei ar putea câștiga din primul tur. Diferența dintre el și Mircea Geoană a crescut progresiv de-a lungul campaniei electorale, în ciuda eforturilor mediatice depuse de partidul de guvernământ prin televiziunile arondate, dar și prin presa scrisă. PSD se așteaptă să câștige la scrutinul de duminică în jur de jumătate dintre localitățile țării. Miza partidului era însă de a-și aronda marile orașe, mai ales Bucureștiul și Clujul, pentru că la Timișoara actualul primar țărănist Gheorghe Ciuhandu este imposibil de răsturnat, iar la Brașov candidații PNL și PD sunt pe primele două locuri în sondaje. Partidul de guvernământ va avea însă Constanța prin Radu Mazăre și probabil Iașul. La Cluj scorul este destul de strâns între Emil Boc, PD, și Ioan Rus, PSD, în vreme ce la București partidul aflat la putere va câștiga majoritatea sectoarelor, dar după cum arată cercetările sociologice, va pierde Consiliul Municipal și fotoliul de primar general. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Eterna și fascinanta Românie. Acesta este titlul notelor lui Neculae Constantin Munteanu, referitoare tot la alegerile de duminică. Vă reamintim că opiniile analiștilor noștri nu corespund neapărat cu cele ale postului nostru de radio.
Pentru PSD, dragostea nu cunoaște bariere. De data aceasta, ea cășunat nebunește pe Nurlia Românie. O iubește zi și noapte la drumul mare, cu Biciu și cu Zăhărelu, pe toate posturile și în toate posturile. Îi cântă pe suferestre, face zilnic câte o vrajă, s-o țină hipnotizată și în campania asta electorală. După ce a cântat atâta vreme cântece de ocnă, doine de răzășie și manele cu sirop de trandafir, acum o ține în brațe și toarnă în urechi un cântec de adormit copii. O parte din Românie ar vrea să se smulgă, alteia nu-i pasă. Pesediștii și-a dat mâna peste țară, vorba cântecului, și i-au jurat credință veșnică. Și cum să-ți demonstrezi iubirea altfel decât făcând sacrificii? Au fost sacrificați, de pildă, doi baroni de partid. Bun și atât, deși sunt câteva sute, pentru a nu-i număra și pe haiducii care iau de la săraci și dau bogaților, sau pe hoții neprinși negustori cinstiți de cereale, hoteluri și ctitorii comuniste. Oricum, cei doi baroni au rămas în antecamera partidului și pot reintra când se mai stinge zarva electorală. Au fost sacrificate câteva sute de miliarde din coșul zilnic al partidului pentru bannere, afișe și spații publicitare. Sacrificiul însă e făcut cu măsură. Banii vin din sponsorizări smulse de la rechinii care înoată în apele tulburi ale finanțelor locale, drenați de guvern să astupe ochii electoratului și găurile din drumurile țării. Au mai fost sacrificate și câteva persoane de rang înalt în partid pentru a participa la runda locală. Ministrul de externe Mircea Geoană, timid de meserie, a trebuit să se ia de guler cu adversare. A fost trimis în cursa pentru primărie să castreze câinii vagabonzi și să adune din gunoiul capitalei. Au mai fost sacrificate însă și câteva legi care stabileau că mita electorală este interzisă, banii pentru alegeri trebuie să se înscrie între anumite limite, iar publicitatea electorală trebuie să respecte anumite criterii. De dragostea e oarbă, nu știe să citească legea electorală și nici chiar codul penal. Dragostea PSD-ului pentru România are însă o explicație istorică. Cei mai mulți boși de partid și de stat și-au petrecut ceva vreme pe lângă România hărțuind-o politic. Consopiși prin cancelarele comuniste, au supus-o la multe perversiuni cu ajutorul CSP-ului și a Comitetului Central. Alții sunt foști securiști și cred că orice partid care se opune PSD-ului atentează la securitatea națională. În fine, alții sunt veri, nepoți, fiii și fiicele cuiva cu stea în frunte, stea de general. Sunt o mare familie de frați cu metri, nași și fini, care fac totul împreună, inclusiv afaceri de miliarde. Ca în orice telenovelă, în această casă de piatră intervine și un al treilea, opoziția. PSD-ul face spume la gură de gelozie și umple să-și înlăture rivalii cu vitrion englezesc. Campania a început cu amenințarea PSD-ului că îi bagă la cremenal pe cei care conjugă verbul a măslui alegerile în legătură cu Adrian și copiii săi minune. S-a ținut de cuvânt. Unul dintre liderii PNL ar putea ajunge la tribunal. El a spus că în comisiile electorale s-a făcut instructaj să se fure cât mai multe dintre voturile opoziției. Penelistul ar avea martor și a prezentat și o casetă audio cu instructajul făcut de omul guvernului. PSD-ul firește i-a pus gând rău. Ar face cu toți cei care îi taie calea. Cusurul PSD-ului vrea să iubească și să fie iubit.
A fost Neculai Constantin Muntean. Și ce gândește pe străzile Bucureștiului, ce se gândește pe străzile Bucureștiului despre alegerile de duminică? Lucian Ștefănescu a cules câteva opinii, întrebând dacă vor fi sau nu alegerile corecte.
Adevărul e pe undeva pe la jumătate, să știți. Voturile nu le dau datorită politicii care au dus-o până în prezent. Într-o parte, cam 20-25% sunt de acord cu ei, restul sunt cu opoziția.
Aleg, pe nimeni.
De ce nu?
Încă sunt niște nenorociți.
Rămâne de văzut cum o să apară, cum o să fie alegeri. Ce să vă zic? Nu mai am încredere nici în opoziție, nici în partidul de guvernământ.
Cred că lucrurile vor decurge normal, așa cum se vehiculează că PDSR-ul va ieși învingător.
Mentalitatea unui singur partid. Partidul ăsta și-a făcut datoria, merită să fie ales, dar important e și opoziție. Numai că opoziția la noi, mentalitatea de opoziție e greu acceptat.
Oficiul European de Statistică, Eurostat, a publicat cu o zi în urmă o primă estimare despre produsul intern brut pe cap de locuitor, exprimat în termenii puterii de cumpărare din țările membre sau candidate la Uniunea Europeană. În ordine, România, Bulgaria și Turcia sunt țările ce apar cele mai sărace. Altfel, competiția, fie ea și simbolică, între români și bulgari, continuă de la Sofia, anunțându-se că a mai rămas de negociat cu Bruxelles un singur capitol. Cu detalii, Petiu Petkov.
Bulgaria a închis astăzi trei din cele mai importante capitole în tratativele de aderare: agricultură, politică regională și buget și finanțe. Cadrul financiar al viitoarei colaborări în aceste sectoare sensibile a fost stabilit de Comisia Europeană. În decurs de 3 ani, după aderare, Sofia va primi peste 2 miliarde euro numai în cadrul capitolului politică regională. Ieri, Comitetul Reprezentanților Permanenți ai Țărilor Membre a aprobat propunere Comisiei Europene privind închiderea celor trei capitole. Până la încheierea tratativelor urmează a fi închis capitolul concurență. Se așteaptă că acest eveniment se va produce pe data de 14 iunie, când la Luxemburg va avea loc conferința interministerială a Uniunii, la care va participa și ministrul bulgar de externe, Solomon Păsi. Încheierea finală a tratativelor va fi anunțată la reuniune de vârf a Uniunii pe data de 17 și 18 iunie, informează mediile sufiote. Cu un produs intern brut pe cap de locuitor în anul 2003 de numai 29% din nivelul mediu al Uniunii, Bulgaria va putea deveni cea mai săracă țară acceptată în această organizație. Cu 30%, România stă ceva mai bine, arată datele Eurostatului. Opozanții guvernului, Simeon de Saxe cu Burgota, afirmă că de dragul încheierii cât mai grabnice a tratativelor, guvernul a acceptat condiții foarte grele, printre care și cea a închiderii cu 5-7 ani înainte de termen a reactoarelor numărul 3 și 4 de la Cozlodui. Între timp, accentul a fost pus pe reluarea lucrărilor de construcție la cea de-a doua centrală atomoelectrică bulgară, Belene, situată tot pe malul Dunării. Partidul Socialist a propus organizarea unui referendum care să decide soarta reactoarelor 3 și 4. În acest caz, însă, există pericolul redeschiderii capitolului energetică, ce ar putea duce la amânare cu câțiva ani a dată intrării Bulgariei la Uniune. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Acum 20 de ani.
Mâine noi se facem azi, fără regaz, fără regaz.
O rubrică de Alexandru Călinescu.
4 iunie 1984.
tovarășul Nicolae Ceaușescu a sosit într-o vizită ce a durat mai puțin de o zi la Moscova, pentru a se întâlni cu tovarășul Constantin Cernencu, secretarul general al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice. A fost vreme de o întrevedere între cei doi tovarăși, de o ceremonie, în cadrul căreia tovarășului Ceaușescu i s-a mânat ordinul Revoluției din Octombrie și de un dinău la care s-au rostit toasturi. Tovarășul Nicolae Ceaușescu a dat o înaltă apreciere relațiilor cu Uniunea Sovietică, marea noastră vecină și prietenă. Aceste relații au rădăcini adânci în istorie, în lupta comună pentru libertate și progres. Pe primul plan, a mai spus Nicolae Ceaușescu, se află dezvoltarea relațiilor de prietenie și colaborare cu țările socialiste, a conlucrării active multilaterale cu Uniunea Sovietică. Ne pronunțăm de asemenea pentru întărirea colaborării cu țările socialiste din Tratatul de la Varșovia în lupta pentru pace, dezarmare, securitate și destindere în Europa și în lume. În încheierea cuvântului său, tovarășul Ceaușescu a toastat pentru bunăstarea și fericirea popoarelor Uniunii Sovietice, pentru întărirea prieteniei și solidarității între cele două partide și țări și în sănătatea tovarășului Cernencu, a membrilor biroului politic al CC al PCUS. Ei bine, aici n-a prea nimerit-o. Tovarășul Constantin Cernencu a decedat după puțină vreme pe 10 martie 1985. E drept că, mai târziu, aflat în vizită la București și tovarășul Gorbaciov a toastat în sănătatea tovarășului Ceaușescu. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Vă reamintesc și eu că ascultați emisiunea Europa Liberă în direct, prezentată din studioul nostru de la Praga de Ileana Giurchescu și Victor Schenazi Moroșan. În pagina de informații din actualitatea internațională, pe primul loc se află cazul George Tenet, directorul demisionar al Agenției Centrale de Informații a Statelor Unite. O demisie despre care analiștii unei respectate publicații pe internet, Stratfor Commentary, scriau astăzi că reflectă ciocnirea de opinii din interiorul guvernului american despre folosirea lui Ahmed Chalabi ca o sursă de informații. Aceiași analiști susțin că demisia urmează unor divergențe de ordin mai profund între Tenet și ministrul american al apărării Ronald Rumsfeld. Valeriu Sela, corespondentul nostru la Washington, despre motivele demisiei directorului CIA.
Într-o declarație făcută în fața salariaților agenției, domnul Tenet a spus, citez, simt că a venit vremea să fac o schimbare. Într-o organizație atât de vitală ca asta, nu există un timp potrivit pentru a o părăsi. Dar faptul că George Tenet o face într-un an electoral invită firește la speculații. El însuși a spus, citez, Washingtonul și presa vor oferi diverse interpretări unei decizii personale care are în vedere nimic mai mult decât binele familiei mele. Poate că așa stau lucrurile, dar poate că nu.
Care ar putea fi celelalte rațiuni despre care George Tenet nu a vorbit în interviurile sale publice legate de demisie?
Apropiat un raport al comisiei care se ocupă cu investigarea împrejurărilor care au dus la atentatele teroriste de la 11 septembrie 2001. Acel raport va fi probabil critic la adresa agenției condusă de domnul Tenet, împinuindu-o de prea multe breșe în sistemul de informații. De la testele nucleare efectuate de India și Pakistan până la informații eronate cu privire la armele de distrugere în masă ale lui Saddam Hussein, care informații au justificat declanșarea războiului. Directorul CIA s-a aflat în imediată apropiere a secretarului de stat Colin Powell, la 5 februarie anul trecut, când domnul Powell a afirmat la Națiunile Unite că informații primite de la CIA arată că regimul Hussein are arme de distrugere în masă. Recent, secretarul de stat a spus, citez, pare acum că informațiile respective nu au fost prea solide. Și circulă alte informații că secretarul de stat insistă să afle care e explicația. Analiștii în cadrul agenției susțin că până la urmă, demisia directorului era inevitabilă. Mult prea multe lucruri nu merseseră cum trebuie. În plus, există și considerente politice. Tenet, care este democrat și care a fost preluat de noua administrație de la Bill Clinton, a reușit să stabilească rapid raporturi privilegiate cu președintele Bush, cu care se întâlnea aproape zi de zi. Dar relațiile sale cu Pentagonul și cu biroul vicepreședintelui nu au fost la fel de bune. Disensiunile pornind în special de la interpretarea informațiilor cu privire la potențialul militar al lui Saddam Hussein.
Și aici se poate exemplifica cu cazul Ahmed Chalabi.
Directorul s-a plâns chiar public de multe ori că unii factori politici în administrație ar fi preluat selectiv informațiile CIA-ului pentru a promova cauza declanșării unui război în Irak. Oameni de tipul lui Chalabi alimentau astfel de interpretări. Dar în acest sens, demisia lui Tenet vine într-un moment paradoxal, pentru că cel puțin o parte din informațiile furnizate de Chalabi s-au dovedit false. Pe de altă parte, și părăsind zona de dezbatere irachiană, observatori politici amintesc contribuțiile domnului Tener de-a lungul anilor la progresele realizate, atâtea cât au fost, în Orientul Mijlociu.
Care sunt primele reacții în mediile politice din Washington?
Senatorul John Kerry, candidatul democrat la prezidențiare, l-a elogiat pe domnul Tenet, adăugând însă, nu există nicio îndoială că au existat vicii serioase în sistemul de informații, iar administrația trebuie să-și asume responsabilitatea pentru acele eșecuri. La Congres, senatorul democrat Charles Schumer a spus că domnul Tenet este un om onorabil și decent, care și-a servit bine țara în vremuri dificile, adăugând că el nu merită să fie sacrificat. Președintele Camerei Reprezentanților, Dennis Hastert, a spus și el, și-a servit țara timp îndelungat, istoria va decide care sunt implicațiile mandatului său. Dar până să ajungem la istorie și cuvântul ei, există și voci aici la Washington care susțin că demisia domnului Tenet este consecința faptului că într-un an electoral în care prea multe lucruri nu merg tocmai bine pentru administrație, cineva trebuia sacrificat. Și acel cineva, arată acele voci, a fost de data aceasta directorul CIA.
Pentagonul continuă să lucreze la detaliile planului de rearanjare a trupelor americane staționate în Europa. Plan în baza căruia ar urma să fie stabilite baze mici în România și Bulgaria, între alte schimbări. Este cea mai mare schimbare strategică a forțelor americane în lume de la izbucnirea războiului rece, au ținut să precizeze oficialități americane și aliate citate de cotidianul american New York Times. Potrivit ediției de astăzi a cotidianului american, două divizii, circa 40.000 de trupe, ar urma să fie readuse acasă din Germania. Ulterior, acești militari vor fi staționați pentru misiuni numai lungi de 6 luni la noile baze, mai apropiate de focarele de conflict, bazele din România, Bulgaria și eventual Turcia, de exemplu. Oficialitățile citate de New York Times se așteaptă ca planul să fie definitivat într-o lună sau două, dar liniile de bază sunt deja clare. Din punct de vedere strategic, este mult mai rațional să ne retragem trupele din Germania acum că războiul rece s-a încheiat și să staționăm ceva în Bulgaria sau România, a declarat, între alții, Joseph Ralston, general în rezervă și fost comandant al forțelor NATO. Unii experți, precizează New York Times, sunt mai sceptici, atrăgând atenția că o retragere a prezenței militare din Europa ar putea reduce și influența Statelor Unite între aliații europeni și, în ultimă instanță, și în cadrul Alianței Nord-Atlantice. Montgomery Meigs, general în rezervă și fost comandant al forțelor americane în Europa, atrage atenția și asupra faptului că militarii americani vor pierde șansa de a se antrena suficient cu colegii din noile state membre NATO, din cauza costurilor mult prea mari de transport. Aceleași costuri de transport, atrag atenția alți critici, ar putea sta chiar în calea sistemului de rotație a trupelor între bazele americane și cele din străinătate într-un ritm de 6 luni. Ultima dată când s-a discutat planul de reașezare a trupelor americane, relatează New York Times, a fost pe 20 mai la Pentagon. Niciun participant nu a dorit să facă declarații pe marginea celor discutate. Neoficial însă, New York Times a aflat între altele că unii participanți au atras atenția asupra faptului că staționarea de trupe în străinătate implică mult mai multă flexibilitate din partea țărilor gazdă decât se crede la prima vedere. Iar secretarul de stat american Colin Powell, fost șef al Statelor Majore Reunite, ar fi remarcat în acest context că trupele americane se simt bine în Europa și că Germania nu a obiectat niciodată la nicio decizie militară americană, nici atunci când trupele americane staționate acolo, în Germania, au fost trimise să lupte în primul război din Golf sau în Irak în 2003.
La Paris, la editura Institutului de Studii Slave, în colecția Culturi și Societăți, a apărut recent, cu o introducere călduroasă a profesorului Jacques Le Rider, volumul Bucovina, elemente de istorie politică și culturală. Autorul volumului este cunoscutul profesor universitar ieșan Andrei Corbea-Hoisie, cu care am avut astăzi o scurtă convorbire. Andrei Corbea-Hoisie, sunteți bine cunoscut ca germanist, specialist în problemele bucovinene în lumea universitară germană. În ce măsură se interesează lumea franceză de Bucovina istorică?
Se interesează în măsura în care Bucovina este considerată ca o parte a Europei centrale și a civilizației central-europene, ținând de acest teritoriu geografic. Se știe că Bucovina habsburgică a fost realmente un model de civilizație urbană centrală europeană, pe care deja la începutul secolului al XIX-lea o aprecia un cogălnicianu trecând peste frontiera dintre Moldova și Imperiul Austriac. Și că și după Primul Război Mondial, când Bucovina a fost realipită României, a rămas, din punctul de vedere al civilizației, mă refer la civilizația materială, la civilizația burgheză, un nod, dacă vreți, central european în contextul vieții sociale a României.
Cartea a fost publicată la Institutul de Studii Slave de la Paris. Care este istoria acestei publicații?
Cartea reunește, în primul rând, conferințele pe care le-am ținut ca profesor invitat la École Pratique des Hautes Études, la Sorbona. De altfel, École Pratique este cea care a finanțat și a inițiat această publicație, iar editura Institutului de Studii Slave s-a declarat interesată de o asemenea carte, tocmai pentru că colecția culturi și societăți ale Estului este una ce depășește granițele lumii slave propriu-zise. Ori Bucovina reprezintă un subiect foarte interesant din acest punct de vedere.
Ce ecouri a avut apariția volumului dumneavoastră în Franța și în România?
Ecourile sunt deja, în sensul că foarte mulți colegi și-au arătat interesul de a scrie despre această carte. Probabil că în vreo câteva publicații, mai ales științifice, vor apare recenzii, iar existența în lumea universitară franceză a unei fracțiuni oricât de mici care se ocupă de această tematică garantează până la urmă un destin favorabil cărții mele. În România, câțiva colegi mi-au dat a înțelege că această carte ar putea cumva modifica percepția destul de clișeizată încă a istoriei Bucovinei.
Realitățile istorice și culturale ale Bucovinei de început de secol 20, apoi ale celei interbelice, sunt adesea evocate, survolate parcă din avion. Ați vorbit deja de clișee. Modelul de înțelegere cordială, de relații intercomunitare aproape ideale, are totuși, cum o arătați în carte, o limită. Care ar fi limitele, deci, ale acestui model?
Limitele modelului bucovinean au fost trasate deja de evenimente dinaintea Primului Război Mondial, când neînțelegerile dintre naționalitățile conlocuitoare pe acel teritoriu au determinat puterea imperială să stimuleze încheierea unui compromis parlamentar între partidele naționale din provincie. Compromis care poate ar fi putut să mențină echilibrul respectiv. Echilibrul care, după Primul Război Mondial, din pricina politicii centraliste a guvernelor românești și a tentativelor continui de românizare, de nivelare națională a Bucovinei și nu numai a Bucovinei. Așadar, din aceste pricini, echilibrul a fost răsturnat și tot ce s-a întâmplat apoi, din cauza avansului extremei drepte, a condus finalmente la catastrofa din 1940-1941. O catastrofă, dacă vreți, a însăși ideii de România Mare.
Profesorul Andrei Corbea-Hoisi, autorul volumului, vă reamintesc, Bucovina, elemente de istorie politică și culturală, a apărut recent la Paris. Și, înainte de a încheia acest program, un gând în memoria ultimului mare bas verdian, cântărețul de operă de origine bulgară, Nicolae Iaurov, care a încetat din viață la Modena, în Italia.